Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu, realizatorul acesteia. Astăzi continuăm să discutăm despre patologia persoanelor în vârstă și pentru aceasta am reinvitat în studioul nostru pe doamna doctor Adriana Nuță, medic specialist medicina de familie. Doamna doctor, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit. Bună seara.
Psalmistul și prorocul David spune în Psalmul 89 că zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. Doamna doctor, ce ne puteți spune despre persoanele care au ajuns la frumoasa vârstă, putem să spunem așa, de 80 de ani și peste, și despre problemele cu care aceștia se confruntă?
Despre persoanele care au ajuns la 80 de ani și peste, cum spuneați, putem să povestim multe și să spunem multe. Dar mai întâi trebuie să facem anumite precizări în ce privește îmbătrânirea. Îmbătrânirea reprezintă o perioadă în care se constată o regresie mai ușoară sau mai accentuată a tuturor structurilor și funcțiilor organismului. Înaintarea în vârstă se manifestă de regulă printr-o atrofiere și o scleroză a tuturor organelor și țesuturilor, iar din punct de vedere funcțional apare o scădere a capacității de adaptare a organismului, fenomene care perturbă funcționalitatea acestuia. Dar procesul fiziologic al îmbătrânirii se intrică cu modificări patologice care sunt foarte frecvente la această vârstă. Afecțiunile vârstnicului sunt atât de frecvente că nu pot fi abordate sau dezbătute într-o emisiune de genul celei la care participăm. Însă există o serie de probleme medicale care nu se prezintă atât de clar pentru un diagnostic specific de organ. Aceste aspecte sunt cel mai frecvent întâlnite la vârstnicul și mai ales la vârstnicul tarat și sunt deseori prezentate printr-o sintagmă, se numită sintagma celor 5 I, adică disfuncția intelectuală, imobilitatea, instabilitatea, incontinența urinară și reacțiile medicamentoase iatrogene. Pe acestea am putea să le desfășurăm în cadrul emisiunii, venind cu anumite date despre fiecare dintre ele, care sperăm că interesează pe ascultători.
Eu mă bucur că dumneavoastră ați făcut precizarea că nu putem epuiza în această emisiune toată patologia vârstnicului și nu putem aborda toată această problematică. Și atunci ați amintit despre disfuncția intelectuală și v-aș ruga să ne vorbiți despre această regresie a, să zicem, funcției intelectuale la persoanele vârstnice, dacă aceasta se întâmplă la toate persoanele care ajung la o vârstă înaintată sau se întâmplă numai la anumite persoane în vârstă.
Un ușor declin al memoriei este normal odată cu înaintarea în vârstă, dar acest declin, în mod obișnuit, nu afectează activitatea zilnică a persoanei și de obicei nu se agravează. Dar cea mai de temut dintre afecțiunile vârstnicului este însă demența, demența senilă. Aceasta este o disfuncție intelectuală dobândită, persistentă, cu o evoluție progresivă și care afectează cel puțin două din următoarele sfere ale activității mentale: limbajul, memoria, dexteritatea spațio-vizuală, comportamentul emoțional sau personalitatea. Una dintre cele mai importante îndatoriri ale medicului care se ocupă de pacientul vârstnic este de a diferenția această demență de alte afecțiuni care pot să apară la vârsta a treia, cum ar fi depresia și delirul, dar de regulă acestea trei coexistă de cele mai multe ori. Demența senilă de tip Alzheimer are anumite caracteristici și poate fi ușor diferențiată de alte boli. Are un debut insidios, este constant progresivă și este urmată de deces după 80 ani de la debut. cea mai precoce manifestare a demenței este de obicei uitarea. Însă această uitare este sau nu este asociată cu lipsa atenției. Majoritatea pacienților își mențin jovialitatea, dar pe măsură ce afecțiunea progresează, unele activități, cum ar fi calculul numeric, devine mai dificil. Cuvântul potrivit este mai greu de găsit când se exprimă. Apar probleme de concentrare, apar dificultăți în activitățile obișnuite, cum ar fi îmbrăcatul, gătitul, pregătirea mesei, apoi se instalează o pierdere gravă a memoriei și, în final, dezorientarea și dezinserția socială. Spre deosebire de acestea, o altă afecțiune frecvent întâlnită la pacientul vârstnic este delirul, care este o stare confuzională caracterizată prin lipsa atenției, are un debut rapid și o evoluție fluctuantă, care poate persista luni de zile dacă nu este depistată și tratată corespunzător. Acest tip de afecțiune apare cel mai frecvent la persoanele cu perturbări cognitive preexistente, are o etiologie multiplă, poate fi întâlnită sau determinată cel mai frecvent de o serie de boli cronice grave care apar de anumite medicamente sau agenți farmacologici pe care le consumă persoanele respective, sau o stare de delir poate fi determinată chiar de febră și de deshidratare accentuată de care se însoțește.
Din câte a spus dumneavoastră și din câte am înțeles, există mai multe afecțiuni care afectează intelectul persoanelor vârstnice. Sunt tratabile aceste afecțiuni și, dacă da, cum se face aceasta?
Sunt tratabile și rezultatele sunt mai mult sau mai puțin eficiente. Rezultatele tratamentului sunt mai mult sau mai puțin eficiente. La pacientul cu demență, prima și cea mai importantă etapă terapeutică este detectarea și apoi corecția tuturor factorilor tratabili ce contribuie la disfuncțiile cognitive. În ultimul timp, toate studiile efectuate au dus la descoperirea și la punerea în aplicație a unor scheme terapeutice care s-au dovedit eficiente în stadiile precoce ale bolii Alzheimer, dar din nefericire nu încetinește progresia bolii, iar durabilitatea răspunsului este necunoscută. În ciuda eficacității limitate a terapiei specifice, medicul are un rol important în tratarea pacientului și instruirea familiei. Etapele importante ce trebuie repetate ori de câte ori funcția mentală suferă o deteriorare bruscă sunt următoarele. În primul rând, oprirea medicației neesențiale, mai ales sedative și hipnotice, dacă pacientul urmează un astfel de tratament. Tratarea aspectelor medicale sau psihiatrice asociate, cum ar fi malnutriția, depresia, uneori chiar infecțiile ușoare, și se constată că rezolvarea acestor probleme poate aduce o ameliorare spectaculoasă a perturbărilor comportamentale și funcționale, deși beneficiul maxim poate fi obținut și observat abia după câteva luni de tratament. În al treilea rând, trebuie luate măsuri de identificare și de înlăturare a posibilităților de accidentare în mediul casnic al pacientului. Vorbeam în emisiunea trecută despre acele directive preliminarii pe care pacientul ar fi indicat să și le întocmească, iar în cazul unei afecțiuni de genul demenție Alzheimer, acest lucru trebuie avut în vedere și întocmit cât mai curând posibil din stadiile precoce ale bolii. Și, nu în ultimul rând, un rol important are ajutarea familiei pacientului, care trebuie să facă față unei astfel de situații care este devastatoare și destul de greu de suportat. Familia trebuie avertizată că orice modificare bruscă în starea funcțională a pacientului se datorează fie medicației, fie altor afecțiuni și nu este determinată de demență, boala în sine, situație în care întotdeauna trebuie să se adreseze medicului pentru a putea fi luate măsurile terapeutice corespunzătoare, diagnosticate și luate măsurile terapeutice care se impun.
Ați amintit că una dintre problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice o reprezintă imobilizarea. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre aceasta și despre cum pot fi ajutate astfel de persoane aflate în imobilitate fizică.
Imobilizarea în scaun sau la pat este destul de frecvent întâlnită la persoanele în vârstă. Această reducere a mobilității nu este niciodată normală și este adesea tratabilă dacă etiologia sa este identificată. Cauzele principale ale imobilizării sunt scăderea forței musculare, anchiloza, durerea, dezechilibru și unele probleme psihologice. Slăbirea forței musculare poate fi rezultatul nefolosirii musculaturii, al malnutriției, a unor tulburări electrolitice care apar, anemiei, cum și a neuropatiilor sau miopatiilor frecvent întâlnite la vârstnici. Cea mai frecventă cauză de anchiloză este osteoartrita, dar și în boală Parkinson, îngută, în poliartrită reumatoidă, apare frecvent imobilizarea pacientului. Durerea este o altă cauză care imobilizează bolnavul. Poate să fie de origine osoasă, de exemplu în osteoporoză, în osteomalacie, în metastaze osoase sau în traumatisme. Poate să fie de origine articulară, de exemplu în poliartrită reumatoidă sau îngută, de origine musculară, în polimialgia reumatică sau claudicația intermitentă, și toate acestea pot duce la imobilizarea pacientului. Afecțiunile labei piciorului sunt frecvent întâlnite și aici sunt incluși negii plantari care pot să ducă la imobilizare, ulcerații ale piciorului și chiar unghiile încarnate sau prea mult crescute pot fi o cauză a imobilizării. Tulburările de echilibru și teama de a cădea sunt cauze importante de imobilizare. Dezechilibru este adeseori rezultatul mai multor cauze, incluzând debilitatea generală a organismului, perturbările neurologice, care pot apărea, de exemplu, în cazul unui accident vascular cerebral sau în neuropatia periferică din diabet sau în alcoolism, anxietatea, hipotensiunea arterii ortostatică sau posturală sau medicația sunt alte cauze care duc la tulburări de echilibru. De asemenea, acest dezechilibru poate fi secundar și repausului prelungit la pat. În încercarea de remobilizare, atunci se constată că prezintă un dezechilibru accentuat. Nu trebuie uitate nici afecțiunile psihologice, care, cum ar fi anxietatea sau depresia severă, care pot contribui de asemenea la imobilizare. Deci cam astea ar fi cauzele principale care determină menținerea bolnavului imobilizat în scaun sau la pat, tot, indiferent cum ar fi, la fel de neplăcută și de greu de suportat, atât de pacient cât și de familia care îl îngrijește.
Din câte am înțeles din ceea ce ați expus până acum, unele cauze care determină imobilizarea pot fi tratate și chiar vindecate și pacientul să poată să se deplaseze.
Imobilizarea pacientului în scaun sau la pat prezintă anumite consecințe, dar există și o anumită conduită terapeutică. Consecințele imobilizării sunt multiple, sunt serioase și se instalează rapid, iar unele dintre ele sunt chiar greu reversibile. Cele mai importante consecințe ale imobilizării sunt decompensarea sistemului cardiovascular, care se instalează în câteva zile de la imobilizare și include scăderea debitului cardiac pe de o parte, pierderi hidrice, scăderea oxigenării, crește frecvența cardiacă de repaus. Apar modificări la nivel musculaturii striate, cu reducerea forței și vitezei de contracție. De asemenea, cele mai neplăcute sunt escarele de presiune, care necesită îngrijire și o îngrijire serioasă ca să nu ducă la complicații mai grave decât acestea. Tromboflebita și embolia pulmonară sunt de asemenea riscuri suplimentare, consecința imobilizării prelungite. Prin urmare, în câteva zile de repaus impus la pat, riscurile de hipotensiune posturală, de căderi, de aspirație, de leziuni cutanate, de embolism pulmonar cresc rapid la pacienții vârstnici. Iar normalizarea acestor modificări se face adesea în decurs de săptămâni sau luni de zile. De aceea, în cazul pacienților imobilizați, trebuie adoptată o anumită conduită terapeutică. Și cea mai importantă dintre măsurile care trebuie luate este profilaxia, să se evite cât mai mult posibil repausul la pat. Dacă acesta nu poate fi înlăturat, evitat, se vor lua câteva măsuri pentru minimalizarea consecințelor de care vorbeam mai înainte. În primul rând, trebuie asigurată o nutriție adecvată, o hidratare adecvată, Iar tegumentele din regiunile cu presiune crescută trebuie frecvent inspectate, urmărite și să se ia măsurile de rigoare pentru evitarea formării escarelor. Pentru a reduce decompensarea cardiovasculară, pacientul trebuie poziționat de mai multe ori pe zi, cât mai aproape posibil de ortostatism. Pentru a reduce riscul contracturilor și al slăbirii forței musculare, se practică anumite exerciții musculare care trebuie imediat începute din momentul imobilizării, uneori chiar sub supravegherea unui fizioterapeut. Pacientul însuși trebuie să participe activ la poziționarea în pat, să înțeleagă care sunt riscurile unei astfel de situații pentru a evita dezechilibrele și alte probleme patologice pe care le-ar include aceasta, și de aceea trebuie să participe el însuși la manevrele de autoîngrijire, de să nu lase totul în seama aparținătorilor care sunt în jurul lor. Pentru a reduce riscul de tromboză pe perioada imobilizării, trebuie utilizat pe de-o parte un tratament medicamentos, de exemplu dozele mici de heparină, dar și agenți nefarmacologici, cum ar fi ciorapii elastici, acei ciorapi elastici cu compresie gradată. Iar pe măsură ce mobilizarea devine posibilă, mișcările de data asta nu trebuie începute rapid, trebuie să fie făcute mișcarea treptat, dacă este posibil cu sub sfatul unui fizioterapeut, folosindu-se la început de un baston sau de un cadru mobil, și pe măsură ce se recuperează, mișcarea va fi efectuată singur de pacient, fără a mai avea nevoie de sprijin. Cam astea ar fi măsurile, ar fi conduita terapeutică care se impune și ce poate fi făcută la domiciliu de aparținători, fără să vorbim de tratamente medicamentoase sau de tratamentele complicate în cazul complicațiilor de care vorbeam și care pot să apară. Acelea reprezintă o altă categorie de tratamente despre care am putea vorbi.
Evident, acesta este apanajul specialiștilor.
În general, da.
În diversele domenii. Deci, din ceea ce spuneați, imobilizarea înseamnă o degradare rapidă, funcțională și chiar fizică a persoanelor respective, și care poate să le scurteze viața.
Da, până la urmă putem spune că este o cauză care duce la scăderea duratei de viață, mai ales la persoanele vârstnice singure, care nu beneficiază de ajutorul anturajului și al familiei.
Aminteați anterior despre instabilitatea persoanelor vârstnice, instabilitate care duce frecvent la căderi și la diversele accidente care pot apare ca o consecință a acesteia. Vă rugăm dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre aceasta și dacă se poate face ceva pentru a ameliora această instabilitate și pentru a evita complicațiile și accidentele care decurg din ea.
Căderile, într-adevăr, reprezintă o problemă majoră pentru vârstnici și mai ales pentru femei. Aproximativ 5% dintre căderi sunt urmate de fractură. Iar cele mai frecvente fracturi care se întâlnesc sunt fracturile de șold. Aceste fracturi și teama de cădere reprezintă cauzele principale ale pierderii independenței persoanelor vârstnice. Însă, cu toate acestea, ele nu trebuie considerate ca fiind netratabile sau inevitabile. Cauzele căderilor sunt frecvente. Echilibrul și mișcarea necesită o interconexiune complexă a conștientului, a funcțiilor neuromusculare și cardiovasculare. Echilibrul este afectat și instabilitatea crește cu vârsta. Vulnerabilitatea rezultantă predispune persoanele vârstnice la căderi atunci când oricare din sistemele de care vorbeam este supra-solicitat de un factor suplimentar. Astfel, o cădere aparent minoră se poate datora uneori unor probleme serioase, cum ar fi, de exemplu, un infarct de miocard. Dar cel mai frecvent, căderile sunt secundare interacțiunii complexe dintre un pacient cu diverse perturbări și o provocare ambientală. De exemplu, dacă un teren denivelat poate pune puține probleme unei persoane viguroase, unei persoane care nu primește medicație, intactă din punct de vedere cognitiv, același teren denivelat poate fi suficient pentru a precipita o cădere și o fractură de șold la un vârstnic cu defecte de vedere, echilibru, tonus muscular sau cognitiv. Prin urmare, putem spune că aceste căderi la persoanele vârstnice au rare ori o etiologie unică, iar în cazul lor o intervenție eficientă necesită o evaluare completă a deficitelor pacientului, a activității în care era angajat în momentul căderii, precum și a obstacolelor din jurul său. Deficiențele intrinseci sunt acelea care afectează judecata pacientului, aferențele senzoriale, reglarea tensiunii arteriale, timpul de reacție, echilibrul sau mersul. Unele dintre acestea pot fi intratabile, dar majoritatea dintre ele sunt curabile, iar atât timp cât riscul de cădere este corelat direct cu numărul și gravitatea proceselor patologice, corecția sau ameliorarea chiar numai a câtorva dintre factorii favorizanți poate duce la o scădere semnificativă a riscului. Ca în cazul multor afecțiuni geriatrice, medicamentele și alcoolul sunt printre cele mai frecvente, semnificative, dar și reversibile cauze de cădere. Alți factori favorizanți, dar care pot fi tratați, sunt hipotensiunea postprandială. Știm că această hipotensiune postprandială este maximă cam la 30-60 de minute după masă, precum și insomnia, poliuria sau chiar edemele periferice accentuate care determină care încarcă suplimentar forța musculară a membrului și prin urmare și mersul, ceea ce duce la o accentuare a dezechilibru și posibilelor căderi. De asemenea, obstacolele din mediul înconjurător și ambiental al pacientului pot fi o cauză frecventă care să determine instabilitate, căderi cu toate riscurile de care vorbeam anterior. Cele mai frecvente complicații ale căderilor sunt fracturile. Fracturile la nivelul șoldului, al vertebrelor, al pumnului sau de altă natură. La femeile vârstnice se întâlnește frecvent fractura de șold ca o consecință a căderilor și acestea o rată crescută a mortalității, mai ales dacă ele prezentau și debilități anterioare fracturii. La persoanele vârstnice, teama de o nouă cădere este un factor frecvent, ceea ce îi face să devină mai puțin siguri pe ei, să renunțe la a-și desfășura în mod obișnuit activitățile zilnice și să ducă la acea pierdere a independenței de care amintise. Solicitarea unui fizioterapeut pentru a efectua antrenamentul mersului după un episod de genul ăsta când își pierd încrederea în sine ar fi necesară, dacă este posibil, cel mai adesea. O altă complicație a căderilor ar fi hematomul subdural, o complicație care de asemenea este tratabilă, dar care poate fi trecută tot atât de ușor cu vederea și de aceea trebuie luată în considerare de fiecare dată la pacienții vârstnici care prezintă semne neurologice recent apărute, inclusiv stările de confuzie, poate să ne ducă cu gândul la existența unei astfel de complicații după o cădere. Deshidratarea, dezechilibrele hidroelectrolitice, scarele de presiune sunt de asemenea alte complicații care pot să apară și care pot periclita viața pacientului. Ca profilaxie și tratament, așa cum spuneam și înainte, și de această dată trebuie, în primul rând, luate măsuri pentru reducerea sau pentru tratarea factorilor favorizanți, pentru reducerea riscurilor din mediul înconjurător, să se reducă pe cât posibil numărul de medicamente administrate, mai ales al acelor medicamente care au potențial de inducere a parkinsonismului, știm că a edemelor periferice, a confuziei, a întârzierii vitezei de reacție a pacienților.
Multe persoane vârstnice prezintă incontinență urinară, pierd urina, ceea ce duce la un miros dezagreabil și la izolare și autoizolare acestora față de mediul social și chiar familial. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre cauzele care determină pierderea de urină și ce se poate face pentru a o preveni și eventual trata?
Într-adevăr, pierderea controlului vezical are un important impact psihologic și social asupra pacientului. Cauzele sunt multiple. Unele sunt cauze tranzitorii, altele sunt cauze permanente. Deși cauzele tranzitorii, deși cunoscute sub numele de cauze de incontinență tranzitorie, ele pot genera chiar incontinență prelungită dacă nu sunt depistate și tratate la timp. În această categorie se încadrează infecțiile și, în general, infecțiile simptomatice ale tractului urinar care duc la incontinență. Bacteriuria asimptomatică nu induce incontinență și de cele mai mult și cel mai adesea nu necesită un tratament în momentul respectiv, mai ales că la vârstnici trebuie evitat pe cât posibil abuzul de medicamente, pentru că și reacțiile secundare, reacțiile adverse care apar la ei sunt mai accentuate decât la adultul tânăr. O altă cauză tranzitorie de incontinență urinară este uretrita și vaginita atrofică, în special la femei este o cauză de incontinență urinară, pentru că inflamația uretrală adesea extinsă către vezica urinară contribuie la incontinență și fiind de natură, fiind o consecință a dezechilibrelor hormonale care apar la menopauză, de cele mai multe ori acestea răspund la tratament cu doze mici de estrogeni. Unele medicamente sunt o cauză de incontinență urinară, cele mai frecvente fiind din această categorie fiind diureticele, sedativele hipnotice sau psihotropele, antidepresivele. O serie de cauze psihologice, în special depresia sau psihozele, pot duce la incontinență. Pentru că în situația acestor bolnavi, alterarea senzoriului lor împiedică atât recunoașterea senzației de micțiune, cât și posibilitatea de a localiza cea mai apropiată toaletă. Deci asta ar fi cauzele care, astfel s-ar explica de ce unii bolnavi cu afecțiuni psihologice ajung la incontinență urinară. Debitul urinar excesiv poate depăși capacitatea persoanelor în vârstă de a se deplasa la toaletă în timp util și atunci și în această situație putem vorbi de incontinență urinară. Scăderea mobilității este iarăși o cauză de incontinență, cum am vorbit anterior, imobilitatea are printre alte consecințe și aceasta. Cam acestea ar fi cauzele tranzitorii care pot duce la. Există unele cauze care sunt considerate permanente și care vor fi luate în cazul unui bolnav cu incontinență, vor fi luate în considerare atunci când au fost eliminate cauzele tranzitorii. Deci, înainte ne gândim la cele pe care le-am expus, dacă niciunul dintre ele nu se întâlnește la cazul respectiv, avem în vedere alte cauze permanente, cum ar fi hiperactivitatea detrusorului, dar cred că acestea sunt mai degrabă afecțiuni care pot fi luate în considerare și tratate de către medicii specialiști. În general, medicul de familie, familia care supraveghează bolnavul, în momentul în care se văd în fața unui bolnav cu astfel de afecțiune, întâi iau în considerare cauzele cele mai frecvente de care am vorbit anterior. În cazul în care ele nu se regăsesc, atunci se impune un control de specialitate la medicul specialist urolog sau medicul specialist internist, care face investigațiile suplimentare și depistează și alte motive ale incontinenței bolnavului, încercând ca prin tratamente adecvate să reușească să obțină o ameliorare a simptomatologiei, astfel încât bolnavul să nu se mai simtă cu un handicap psihosocial, că de cele mai multe ori pentru ei aceasta reprezintă un handicap psihosocial.
Se știe că, în general, persoanele vârstnice au mai multe afecțiuni, mai multe boli, necesitând tratament pentru fiecare dintre ele. Aceasta de obicei duce la un număr mare de medicamente pe care o persoană trebuie să le ia zilnic și aceste medicamente pot avea reacții adverse, reacții secundare, nedorite, care în loc să amelioreze starea bolnavului, o agravează. Așa se explică de ce unii pacienți renunțând la un tratament se pot simți mai bine decât atunci când folosesc aceste medicamente. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre reacțiile medicamentoase iatrogene și cum pot fi ele prevenite.
Dezvoltarea reacțiilor medicamentoase adverse este de 2 sau de 3 ori mai mare la persoanele în vârstă decât la adulții tineri. Pentru că epurarea medicamentoasă este adesea mult redusă la bătrân datorită scăderii filtrării glomerulare și reducerii clearance-ului hepatic, diminuarea epurării hepatice se datorează scăderii metabolizării medicamentelor de către enzimele microzomale și reducerea generală a fluxului sanguin către ficat, secundară înaintării în vârstă. Prin urmare, vârstnicii sunt mult mai sensibili la anumite medicamente, de exemplu opioide, și mult mai puțin sensibili la altele, de exemplu la beta-adrenergice. Pacientul vârstnic cu multiple afecțiuni cronice primește numeroase medicamente, inclusiv substanțe neprescrise, deci acea automedicație pe care o practică cel mai de multe ori, și de aceea este probabil să apară și reacții medicamentoase adverse și erori de dozaj, mai ales dacă bolnavul este unul cu deficite auditive, de memorie vizuală, deci practic uită schema de tratament pe care îi explică medicul în momentul în care eliberează rețeta. Pentru a evita toxicitatea medicamentoasă la pacienții vârstnici, trebuie avut în vedere mai multe aspecte. În primul rând, după consultație, medicul trebuie să se asigure că simptomul care necesită un tratament nu este el însuși datorat unui alt medicament. În al doilea rând, trebuie folosită o terapie medicamentoasă după ce toate mijloacele non-farmacologice au fost trecute în vedere și încercate și doar dacă beneficiul depășește sigur riscurile, va fi administrat un alt tratament medicamentos. La bătrân se începe tratamentul cu o doză mai redusă decât la adulții tineri, mărindu-se doza treptat în funcție de rezultatele de eficiență a acestuia. Trebuie să se elaboreze, să se păstreze un plan de administrare a tratamentului, deci un plan de tratament cât mai simplu, ca să nu încurce și să nu supradozeze medicamentele care i-au fost administrate. Și este important să se stabilească ca pacientul sau un membru al familiei să aducă la consultație toate medicamentele folosite și asta cât mai des posibil pentru a vedea dacă sunt cele care au fost prescrise și dacă respectă întru tocmai indicațiile care i-au fost date la consultație. Reacții medicamentoase adverse mai pot să apară și atunci când pacientul, cu sau fără voință, ia și alte medicamente ale altor membri ai familiei și nu numai cele care i-au fost prescrise lui. Deci, chiar dacă schema sa de tratament nu include combinații de medicamente care nu dau reacții adverse, de multe ori ne întâlnim cu situația în care ia și altceva decât ceea ce i-a fost, ce a fost prescris.
Doamna doctor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți din nou prezentă la emisiunea noastră. Dumnezeu să vă ajute și să vă răsplătească efortul pe care l-ați făcut.
Vă mulțumesc și eu.
Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt al Sfinților Părinți ai Bisericii noastre. Astfel, Sfântul Teofan Zăvărâtul ne învață. În toate fie voia Domnului, dacă va vrea Domnul să vă însănătoșiți, fie voia Lui. Dacă vă va lăsa bolnavi, ținându-vă totuși în viață, fie voia Lui. Totul va fi spre binele dumneavoastră din pricină că v-ați încredințat în mâinile Lui Dumnezeu. Și eu am auzit că anafura cu aghiazmă mare are însușiri tămăduitoare. Totuși, fie voia Lui Dumnezeu. Dar doctorii nu folosiți. Trebuie folosite amândouă, și dumnezeiescul și omenescul. Și în mijloacele omenești e o lucrare vindecătoare de la Dumnezeu. Potrivit acestei credințe și omenescul se preface în dumnezeiesc sau dumnezeiescul vine prin omenesc. Iubiți ascultători, vă mulțumim și astăzi pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe doamna doctor Adriana Nuță, medic specialist de familie, care ne-a vorbit despre problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice. Vă dăm întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Până atunci, rămâne sănătoși, Doamne ajută!